Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Ég skil hæstvirtan ráðherra svo að það sé ekki komin endanlegu botn í þá endurskoðun á áætlunum afnám gjaldeyrishafta sem forsætisráðherra boðaði hér í gær. Og ég treysti því þá að stjórnarandstaðan komi að borðinu áður en að endurskoðun áætlun um afnám gjaldeyrishafta lítur dagsins ljós. Annað væri í mínum huga brigð á þeim fyrirheitum sem veitt hafa verið þverpólitíska samstöðu í þessu efni og algjörlega fullkonu ósamræmi við það sem hæstvirtu fjármálaráðherra sagði sjálfur ítrekað þegar hann var í stjórnarandstöðu. Þetta er mikilvægt hagsmunamál. Þjóðin er í helgreipum gjaldeyrishafta. Efnahagslífið er í miklum vanda vegna þessara stöðu og það skiptir máli að við róum öll í sömu átt í þessu efni.
Til málstekur hæstur fjármála efnaðarsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti.